بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون دوزانغو كتك إيمان بعدكم إميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika mambo ambayo ni wajibu kwa Waislamu ni kuipinga batili popote pale ambapo batili hiyo itakapokuwa imedhihiri, kadhalika kuzuia munkar utakapokuwa munkari huo umedhihiri. Na mtume alayhi salatu wasalam amefundisha njia za kuzuia munkar: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Mtume alayhi salatu wasalam anasema yule yeyote atakayeona katika nyinyi uovu auzuie uovu huo kwa mkono wake, na ikiwa hatoweza basi auzuie uovu huo kwa ulimi wake, kufanya bayani, kuzungumza, kuweka wazi shubha za watu wa shubha. Kufanya hivyo ni katika kuzuia uovu. Waqala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu: man ja'aka bil haqqi فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فردده عليه وإن كان قريبا حبيبا. أم يتاجك كشرح السنة دلدي وقوانزا وكراسا نبالي ميانبيلي في الثماني. أنا سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من جاءك بالحق يتيولي أتكيكوديا حقي. Amezungumza maneno ya haki, maneno ya usawa. Faqbal minhu, basi yakubali maneno hayo kutoka kwa mtu huyo. Wa in kana ba'idan, hata kama atakuwa ni mtu wako wa mbali, hamna ukaribu baina yako wewe na yeye. Tena baghidan, wenye chuki naye, unachukiana naye, umpendi. Lakini madamu amekuja na maneno ya haki, basi yakubali kwa wakati. Kisha anaendelea radhiallahu anhu: ومن جاءك بالباطل نيولي أتكيكوجيا نباطل نكويا نيولي نباطل فردده عليه باسي لرجيش ننهيلو بدياتي لكتاي وستقبالي وإن كان قريبا حبيبا حتى كما تقوى أليكوجيا نباطل هيو نمت وكريم نووي ننكي بنزواك ننبندانا سعر مادام أميكوجيا نباطل basi nalikiwa ukikata. Na hapa ndio kuna insafu na uadilifu. Ukitaka kuwa muadilifu, akbil alhaqa wa in kana min ba'idin baghidin, ikubali haki hata kama inatoka kwa mtu ambaye yuko mbali unayemchukia. Wardud albatila, na ikatae batil. Wa in kana min habibin min qaribin habibin, hata kama batili hiyo inatoka kwa mtu wa karibu ambaye ni kipenzi wako. Kuna maneno hapa yamekuja, maana kuna watu wengine pia katika hawa hajawira wanazungumza maneno. Kuna mtu anaitwa Abu Rabi, namuita kikurumeo, sijui kwa nini namuita hivyo. Abu Rabi katika bango lake ameandika Abu Rabi bin Abdurrahman, hapa kuna kosa la kidugha hapa, sawa sawa ni anasema Abu Rabi Muhammad bin Abdul Rahman, sawa sawa ni Muhammad ibn Abdul Rahman. Hii ndio sawa sawa kilugha. Huwezi kuandika Muhammad bin dini ya vipi sasa? Anaweza kusema lakini mimi nimeandika Kiswahili, sio sijaandika Kiarabu, nimeandika Kiswahili. Kama kwa Kiswahili umeandika mtoto wa ndio Kiswahili, ukiandika ibn bin maana yake ni Kiarabu hicho. Kiswahili hatuna neno hilo sisi. Tafahamiana hapo? Tayeb. Anasema hivi katika bango lake, radi ya kielimu kwa veve. Msishangae kuita hivyo watu, kwamba yeye anamuita, kuna ndugu yetu anaitwa Khamis Faraji Yesu, Allahu yahfadhu. Anasema radi ya kielimu kwa veve, anamuita veve. Qala al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahmatullahi ta'ala alayhi, wa min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Anasema al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahmatullahi ta'ala alayhi, na katika alama za watu wa bid'a, kutaka kujua kwamba huyu ni mzushi, alama zao walizonazo, al-waqi'atu fi ahli al-athar, ni kuwasema vibaya ahli al-athar, kuita majina mabaya, kuwasema vibaya, hivi ni alama za watu wa bid'a. Ukimwona mtu ana hizi sifa, basi huyo ni mtu wa bid'a. Sasa huyu ameleta maajabu, huyu Abu Rabi huyu, kwa sababu yeye mzozo wake mkubwa ulikuwa katika adhana ya kwanza ya Ijumaa, adhana ya Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Kama nilivyosema siku ile, ukiwaambia sahaba amefanya bida, Uthman bin Affan ameleta bida, mahajabu wote wanafanyaje? Wanakubali. Ukiwaambia Hajuri amefanya bida, mahajabu wote wanafanyaje? Wanakataa. Ndio msingi wao wa dawa yao, hawezi kukataa. Sasa yeye alikuwa anathibitisha, anapigia msisitizo katika kukazia kwamba Uthman bin Affan amefanya bid'a. Katika kutilia msisitizo kwake, akawa anamuuliza ndugu yetu, anamwambia hivi, wewe ukiambiwa hii ni katika sunna unaelewa nini? Unaelewa eh? Ukiambiwa hadhihi mina sunna, hii ni katika sunna, unaelewa nini? Katika hadi wewe ukimsikia anakuambia sunna ni ile aliyoifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hiyo ndiyo sunna. Hapa maneno haya muradi wake ni kupinga adhana ya kwanza ya Ijumaa, siku ya Ijumaa ya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tafahamiana hapo eh? Haya ndiyo yalikuwa malengo yake yeye, na ndio maana ameleta maneno haya. Ni kwamba yeye alikuwa anasisitiza kwa hali na mali ya kwamba adhana aliyoleta Uthman bin Affan ni bid'a. Sasa hawa watu ni wajinga. Hawa mahajawi la hawa asili yao ni jahili. Nasafa ndiyo iliyojaa kwao. Na kuwaita wajinga, sio mimi wa kwanza kuwaita wajinga. Aliwaita wajinga al-allamatu ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi katika sharhu al-arba'in an-nawawiyya. Anasema hivi rahimahullah, anna lil khulafa'i sunnatun muttaba'ah biqawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kurasa nambari 241, hakika wanayo makhalifa waongofu sunna yenye kufuatwa kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani akikusudia wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kisha akasema hivi, wa ala hadha fama sannahu al-khulafa'u ar-rashidun u'tubira sunnah, lile ambalo watalianzisha makhalifa waongofu linazingatiwa kuwa ni sunnatu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, biiqrarihi iyyahum, kwa kuwakiri kwake Mtume hao makhalifa. Tulisoma kwamba kuna sunnatun taqririyya, si ndio eh? Asa Mtume ameshasema hao wakianzisha jambo ni sunna, watakapokuletea jambo hawa makhalifa usiite bid'a, kwa sababu Mtume amelikiri.
Bibi nasemea sabi ikrarihi iyahum, kwa kule kukiri kwa kemtume sala salama kuwakiri hao makhalifa wa makhalifa waongofu, wa wajihu kaunihi akarrahu, na namna yani wajihi inayonyesha ya kwamba mtume alikiri jambo hilo, annahu awsa bittibai sunnati lkhulafai rashidin, ya kwamba yeye mtume sala salama aliusia zifuate sunna za makhalifa waongofu. Kule kuhusia kwake ndio wajihi wa kukiri je sunna, kwa maana mtume amekiri yale watakaoyafanya hawa kwa kule kuhusia kwake kwamba zifuate sunna hizo. Kisha nasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa bihadha na'rifu safaha haula alqaum, na kwa ajili hii ya maneno haya tunatambua ujinga wa watu wale. Amewaita nani hapo? Wajinga. Ule upumbavu, safa maana yake upumbavu, jahali ndio ujinga. Wasema bihadha, na kwa ajili hiyo, naarifu safaha haulail qaum, tunagundua upumbavu wa watu hao, alladhina yad'un, ambao wanadai, annahum muttabi'una lisunna, ya kwamba wao ni wenye kufuata sunna, wahum munkiruna laha, na wao wanazipinga hizo sunna. Umeelewa? Yani tunatambua ujinga watu ambao wanasema wao wanafuata sunna hali ya kuwa wao wanapinga hizo sunna. Wa min amthilati dhalika, Ibn Uthaymeen anasema, na miongoni mwa mfano wa hayo, hao wanaosema kwamba wanafuata sunna kumbe wanapinga sunna, qalu, wanasema hivi, innal adhana al-awwala yawm al-jum'ati bid'a, kwamba hakika adhana ya kwanza siku ya Ijumaa ni bid'a. Umeelewa? Watu ambao Ibn Uthaymeen ameita kwamba ni wapumbavu, upumbavu wanao, wanadai wanafuata sunna kumbe wanapinga sunna, ni wale ambao wanaosema adhana ya kwanza siku ya Ijumaa ni sunni bid'a. Kwa nini? Li'annahu laysa ma'rufan fi ahadi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu adhana hiyo haikutambulika katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Katika audio ya huyo Burabi anasema hivi, adhana ya kwanza ya Ijumaa ni bid'a, kwa sababu adhana hiyo haikuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Rabia anasema hivi. Na Sheikh Ibn Uthaymeen anasema kwamba hawa ni wapumbavu, kwa sababu dalili wanaotumia kwamba adhana hii ni bid'a, kwa sababu haikuwepo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya Ibn Uthaymeen kana kwamba anamradi harfiyan Abu Rabia, kana kwamba anaradi herufi kwa herufi anazungumza Abu Rabia. Huyo kikoromeo. Mwita kikoromeo sijui kwa sababu gani, lakini ukimsikiza vile anavongea sauti kama mikabaroba hivi anavongea, yani ile sauti yake ya maajabu ni mtu. Wakati kwa dogo tulikuwa na mchezo fulani, kama nakumbuka, ilikuwa unawasha njiti hivi, wale wajanja walikuwa wanapuliza kwanza, afu kwa na meza anakwambia ni meza moto. Nakumbuka ile mchezo watu walikuwa wanacheza. Sasa kama hujui utameza moto wenyewe, eneo lako alikuwa na meza anafanya kumbe ile mjiti ameibania mdomoni aimezi hivi afu anatema. Sasa huyu sio alimchezea wenzake, yeye akameza kweli. Sasa sauti yake imeharibika hapa akizungumza kama vile pikipiki imeharibika exhaust hiyo. Sasa ni sitakuwa sababu anamwita kipromesito hiyo. Allahu aalam. Allahu aalam. Allah ndiye anajua sasa. Tayyib. Fayqalu lahum, anasema wao wanasema kwamba haikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, innama huwa min sunnati Uthman, hiyo adhana ni katika sunna ya Uthman radhiyallahu anhu. Fayuqalu lahum, wataambiwa, wa sunnatu Uthman, sunna ya Uthman radhiyallahu anhu, je, sunna hiyo inaamwa inaachwa, au yukhadhu biha, au inachukuliwa, ma lam tukhalif sunnata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, pale itakapokuwa sunna hii ya Uthman haikukhalifu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tafahamiana hapo? Anasema aljawabu thani, jawabu la pili, la shakka Uthman radhiyallahu anhu lam yukhalif ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, hakuna shakka kwamba Uthman radhiyallahu anhu hakumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama Uthman alimkhalifu mtume, hajawe watu waambie Uthman alimkhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Uthaymeen anasema hakuna shaka ya kwamba Uthman radhiallahu anhu hakumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yukhalifu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi ihdathi al-adhan al-awwal, katika kuileta na kuizusha adhana ya kwanza. Lianna sabab alladhi min ajlihi ahdathahu Uthman radhiallahu anhu laysa mawjudan fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ambayo iliyomkwa ajili hiyo Uthman radhiallahu anhu iliyompelekea kuanzisha adhana ya kwanza haikuwepo wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kuna sababu ilijitokeza ndio Uthman akaleta adhana, sababu ile wakati wa mtume haikuwepo. Tuko sawa eh? Sababu ile wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam kufanyaje haikuwepo, lakini kuna sababu ilijitokeza ikampelekea Uthman radhiallahu anhu kuanzisha adhana hii ya kwanza ya siku ya Ijumaa. Fa fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kanat al-madinatu saghiratan mutaqaribatan, ulikuwa mji ni mdogo wenye kukaribiana majumba. Kwa hiyo ukiadhini adhana moja tu watoto wanafahamu muda wa sala umefika, wadogo na majumba yao wanakwenda, kwa nini mdogo tu? Kwa sasa kwa kulikuwa la tahtaji ila adhani al-awwal, ule mji ulikuwa hauhitaji adhana ya kwanza, adhana moja tu kila mtu ashapata taarifa tayari. Kwa wakati wa mtume kulikuwa hakuna sababu ya adhana mbili, tafahamiana hapo eh? Amma fi ahdi Uthman radhiyallahu anhu, anasema Sheikh bin Uthaymeen, amma katika wakati wa Uthman radhiyallahu anhu ittasa'at al-madinatu, mji ulipanuka, wakathura nnasu, na watu wakawa wengi, wasara minhum shay'un min at-tahawuni, ikapatikana kwao kitu katika uzembe, kuzembea. Yani mtu anasubiri mpaka adhana inaadhiniwa, ili adhana ikishaadhiniwa mtu anaendelea kusubiri tena. Shay'un min at-tahawuni, kitu katika uzembe fulani hivi ulipatikana wakati wa Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Anasema fa uhtija ila adhani akhar, ikapatikana ikahitajika adhana ya pili. Tufahamiane, fa uhtija ila adhani akhar, ikahitajika adhana ya pili kwa sababu tayari kuna uzembe wa watu wa kughafilika. Adhana ya pili ikahitajika kabla al-adhani alladhi inda maji'i al-imam, kabla ya adhana ambayo kabla wakati wa kuja imamu msikitini kufanya khutba, yani kabla ya adhana ambayo baada ya imamu kutoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndio khutba ile. Kabla ya adhana ikahitajika adhana nyingine sasa, ambayo kazi ya adhana hiyo kuwazindua watu katika mabiashara kwamba muda umeshafika. Sasa mimi nikuulizeni swali, hivi hii sababu aliyotumia Uthman zama zetu ipo haipo? Watu hawazembei. Kwanza zama hizo nilizo kazini adhana ya kwanza, adhana ya pili, na bado mtu akachelewa. Sasa je, ingekuwa adhana moja tu ingekuwaje hivi hapo? Tafahamiana hapo eh? Naam. Anasema hilo ndilo lenye kupelekea. Kisha akasema rahimahullah, wa hadha alladhi fa'alahu Uthman radhiyallahu anhu haqqun wa sunnatun nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Hili alilolifanya Uthman radhiallahu anhu ni haki na ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio sunna ya nani? Ya Uthman, ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna lahu aslan min sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kisha jambo hili lina msingi katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, na msingi wenyewe, annahu fi ramadhan, mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Ramadhani, kana yuadhinu Bilal wa ibn ummi Maktum, alikuwa akiadhini Bilali na ibn ummi Maktum. Mwezi wa Ramadhani kukawa kunahitajika vitu viwili, sawa eh? Jambo la kwanza kuwazindua watu kuamka muda kula dako, jambo la pili salatu alfajiri. Wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuonekana kuna dharura nyingine, mtume akaweka adhana ngapi? Adhana mbili. Lakini kabla hapo kulikuwa na adhana hii moja. Baada ya kupatikana sababu, mtume akaweka adhana mbili. Adhana ya kwanza alikuwa na adhini Bilali, na anasema adhana alikuwa na adhini Bilali na alikuwa na adhini Abdullah ibn Ummi Maktum. Fa Bilal yuadhinu qabla al-fajri, Bilali alikuwa akiadhini kabla ya al-fajiri. Wabayana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alibainisha anna adhanahu la lisalati la lisalati alfajri, ya kwamba adhana ya Bilali haikuwa kwa ajili ya salatu alfajr, walakin liyuqidha an-na'ima, lakini ni kwa ajili ya kumwamsha aliyelala, kwa sababu ameghafilika siku kitu. Kwa hiyo ileweka adhana ya kwanza ili kumwamsha aliyelala kwa sababu kaghafilika. Tafahamiana eh? Ili arejee kwa ajili ya kuladaku. Sawa eh? Kwa ajili ya sahur kuladaku. Anasema fa Uthman radhiyallahu anhu, basi Uthman radhiyallahu anhu zada al-adhan al-awwala, alizidisha adhana ya kwanza, min ajli an yuqbila an-nas, ili waweze kuja watu, albaiduna waliokuwa mbali, ila al-masjid msikitini, watakaposikia adhana na wao wako mbali wataanza kusogea maeneo ya msikiti. Wayataahabu fa huwa idhan sunnatun min wajhayn, na watajiandaa kwa ajili ya msikitini, fa huwa hivyo basi, idhan hivyo basi, sunnatun min wajhayn, hiyo adhana itakuwa ni sunna kwa wajhi hizi mbili, sio bid'a. Ibn Thamina ita nini? Ni sunna kwa wajhi hizi mbili. Min jihati anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara bittiba'i sunnati al-khulafa'i, namna ya kwanza ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kufuata sunna ya makhalifa. Wa ra'yu Uthman radiyallahu anhu khairun min ra'yina, na ra'yi ya Uthman ni bora kuliko ra'yi zetu. Sasa hapo utaingia ra'yi za wanawachuoni, ra'yi za ra'yi ya Uthman, huwezi kusema ra'yi ya wanawachuoni ni bora kuliko ra'yi ya Uthman. Rai ya Uthman ni bora kuliko rai zetu. Sawa. Tufahamiana hapo eh? Rai ya Uthman ni bora kuliko nini? Kuliko rai zetu. Kadhalika anasema min jihati ukhra, katika namna nyingine, anna lahu aslan fi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hiyo adhana ina asili katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asa jambo linapokuwa lina asili katika sunna ya Mtume rejeje umani bidha. Tafahamiana hapo eh? Unahitaji kwamba jambo hilo ni nini? Jambo hilo ni bid'a. Hilo jambo ni sunna. Sasa huyo Abu Rabi anamaniza adhana ile ni bid'a. Adhana ile ni bid'a. Unajua kwa nini? Kwa sababu Yahya al-Ajuri amesema adhana ile nini? Adhana ile ni bid'a. Sasa Mahajawira, hata kama Ibn Uthaymeen akasema, Al-Hafidh Ibn Rajab akasema, hata upatikana katika hata mmoja atakemkhalifu Ajuri. Unaweza kwamba jambo lina khilafu, lakini wote lazima wampatie Ajuri. Ah, anachoona kile kile Ibn Uthaymeen au kina Al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali wote hawafuati yao. Anifuata nani? Ajuri. Kwa wote tabaki na msomo wa Ajuri. Lau kama Ajuri angesema ni sunna, Mahajawira wote wangesema ni sunna. Tufahamiana hapo eh? Tayeb. Mtaona katika maajabu mengine. Sasa Al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, katika Jami'ul Ulumi wal Hikami anasema hivi rahmatullahi ta'ala alayhi, akizungumzia masala haya, amma ma waqa'a fi kalami salaf, anasema rahimahullah, amma yenye kutokea katika maneno ya salaf, min istihsani ba'd al bid'i, katika kuzifanya nzuri baadhi ya bid'a, fa inna ma dhalika fil bid'i al lughawiyya la shar'iyya, hakika si vinginevyo, hilo wanaolifanya salafi ni katika bid'a za kilugha, sio za kisheria, kwa sababu wanatumia kauli ya Abdullah ibn Umar, anasema adhana kwanza Ijumaa ni nini? Ni bid'a. Hadha Sheikh hapa anasema yale yaliyotokea kwa wale as-salaf wakizungumzia katika kuistihsani bid'a ni ile bid'a ya kilugha, sio ya nini? Sio ya kisheria. Kwa sema Abdullah ibn Umar sema ni bid'a, ni bid'a ya kilugha, sio kisheria. Na hapa mtaona huko mbele pia kataja na hivi. Na kusema, "Ah, lakini hakusudia hivyo." Ah, mtaona mbele pia amelitaja na hivi. Anasema hivi, "Fa min dhalika qawlu Umar." Mfano wa hayo ni kauli ya Umar radhiyallahu anhu, "Lamma jama'a an-nas fi qiyam Ramadan." Pindi alipokusanya watu katika kusimamo cha mwezi wa Ramadhan, ala imamin wahidin fil masjid, kwa imamu mmoja tu msikitini, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka anafariki yeye kulikuwa hakuna utaratibu wa kwamba Ramadhani nzima watu wanaswali jamaa msikitini. Tumeleo swali masabahi siku ngapi? Siku tatu. Kiangalia katika ile hadithi ya riwaya ya kwanza, siku tatu kisha Mtume sallama akawa anasali nyumbani. Sawa? Sasa watu wakawa wanasali msikitini, huyu atasali peke yake, watasali yani makundi makundi akawa anasali msikitini hivi. Sasa alipofika Umar ibn Khattab akasema hapana, akawakusanya watu wote wataswali jamaa kwa imamu huyo mmoja. Sasa Umar radhiallahu anhu alikuwa kusanya watu katika msikiti kwa imamu mmoja, wa kharaja waraahum yusalluna kadhalik, na wakati wakaja watu wengine nyuma yao wakawa wanaswali hivyo. Faqala Umar ibn Khattab akasema, ni'matul bid'atu hadhihi, bid'a nzuri ni hii. Tufahamiana hapo eh? Maneno haya ya Umar hayamaanishi kwamba kuswali tarawih msikitini mwezi wa Ramadhani ni bid'a. Sawa, kama watifanya mudhaf na mudhaf ilayhi, kwa ni'matul bid'ati hadhihi, lakini sio sawa kufanya hivyo. Ni'matul bid'atu hadhihi, ni'matul bid'a hadhihi, bid'a bora, bid'a nzuri ni hii. Maneno ya nani hayo? Ya Umar ibn al-Khattab. Je, ajawira nyinyi mnaswali tarawehi msikitini mwezi wa Ramadhani siku 30 zote, au amswali kwa sababu ya kauli ya Umar kwamba jambo hilo ni bid'a, au hii ni bid'a ya kilugha? Mkisema hii ni bid'a ya kilugha, kwa nini ya Uthmani kauli ya Abdullah ibn Umar inasema ni bid'a ya kisheria, huku mnasema ni bid'a ya kilugha? Sio, mmenifahamu? Tunaendelea. Anasema rahimahullah, waruwiya anhu, na imepokelewa kutoka kwake Umar ibn Khattab, annahu qal, ya kwamba yeye amesema, in kanat hadhihi bid'a, itakapokuwa hii ni bid'a, fa ni'matul bid'a, basi ni bid'a. Umeelewa maneno? Umar ibn Khattab anasema itakapokuwa hii niliyofanya mimi ni bid'a, fa ni'matul bid'a, basi ni bid'a nzuri. Je, bid'a hii nzuri ambayo Umar ibn Khattab anaitaja, maajawira mnaitekeleza msikitini au muitekelezi? Na kama mnaitekeleza, je, kwa nini ikiwa hii Umar ibn Khattab kaita bid'a mnaitekeleza, kwa nini ya Uthmani ibn Affan, kwa nini ya Uthmani ibn Affan Abdullah kaita bid'a na mnaamini kuwa ni bid'a, na hii amwiti kuwa ni bid'a? Sitofahamiana nichoulize swali.
Allahu musta'an alayhi.
طيب كيش انا اسمع وروي ان ابي ابن كعب نيمي بوكلوا يا كوانبا ابي بن كعب قال له يعني اسمع كوانبيوا يي كوانبيوا ان هذا لم يكن كوانبا جambo hili halikuwa hili jambo la kukusanya watu ili kusali msikitini halikuwa wakati wa mtume. Kama leo wanasoma hajawira, hii adhana ya kwanza ya Ijumaa hii haikuwa wakati wa mtume.
Faqala akasema Umar, faqala Umar, akasema Umar, yani Ubay ibn Ka'b alimwambia Umar ibn Khattab kwamba hili jambo halikuwa wakati wa mtume. Tafahamiana eh? Ubay ibn Ka'b anamwambia Umar ibn Khattab kwamba hili jambo halikuwa wakati wa mtume. Faqala Umaru, akasema Umar, qad alimtu, mimi najua hilo, walakinahu hasanun, lakini hili jambo ni zuri. Umar ibn Khattab alijibu hivyo,
mimi najua kwamba hili jambo alikuwa wakati wa mtume, najua, lakini hili jambo ni zuri. Zingatieni kwamba Umar ibn Khattab min khulafai ar-rashidin, mtume anasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, ndio maana ajibu majibu haya. Mtume kaimiza kufuata sunna zake, ndio maana anasema najua ndio jambo hili alikuwa wakati wa mtume, lakini ni zuri. Hadithi bila kwa sababu mtume alikiri kwamba wakifanya hawa ni sunna pia. Sio, mnaelewa hapo nachokisema?
Aya, tunaendelea.
Anasema hivi Al-Hafidh ibn Hajar, Al-Hafidh ibn Rajabi Al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, wa muraduhu anna hadha al-fi'la lam yakun ala hadha al-wajhi qabla hadha al-waqti, na makusudio yake ni kwamba kitendo hiki hakikuwa kwa namna hii anayoifanya Umar ibn Khattab kabla ya wakati huu. Lakini lahu usulun min ash-sharia, lakini jambo hili lina misingi katika sheria. Yurja'u ilaiha, jambo hili linarejeshwa katika misingi hiyo. kwamba kumbe wakati wa mtume jambo kama hili ndio kufanyika kwa sura hii, maadamu msingi umepatikana, basi tunarejeshwa katika jambo hilo. Tafahamiana hapo eh? Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, msingi wenyewe ni kwamba mtume sallama kana yahuthu ala qiyami ramadhana, alikuwa akihimiza juu ya kisimamo cha mwezi wa Ramadhani, wa yuraghibu fihi, na akisisitiza sana juu ya jambo hilo. Wa kana an-nasu fi zamanihi yaqumuna fi al-masjidi jama'atin mutafarriqa wa wahdanan, na katika zama zake watu walikuwa wanasimama katika msikiti kuswali makundi mbalimbali tofauti tofauti, na wengine wakiswali peke yao peke yao. Wakati wa nani huo? Wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu walikuwa wakifanya hivyo, wa huwa sallallahu alayhi wasallama, na yeye mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallama, salla bi ashabihi fi ramadhana ghaira lailatin, amewaswalisha masahaba zake katika mwezi wa Ramadhani zaidi ya mara moja, zaidi ya usiku mmoja. Thumma imtana'a min dhalika, kisha mtume akajizuia na jambo hilo, muallilan, kwa kutoa sababu, bi annahu khashiya an yuktaba alayhim fayajazu an alqiyam bih, aliofia mtume sallama wasije wakafaradhishiwa maswahaba wakashindwa. Tafahamiana eh? Kwa hiyo mtume sallama alikuwa anahofia wasije wakafaradhishiwa wakashindwa. Wa hadha qad umina ba'dahu sallallahu alayhi wa sallama, na hili jambo la kufaradhishwa liliaminiwa baada ya mtume kufa, kwa maana wakiendelea kuswali wewe kufaradhishwa kwa sababu ushafanyaje fia katika wahi. Kwa hiyo imeaminiwa kwamba wakifanya hivi haito tena faradhishwa tena, lakini asili ilikuwa wakati wa mtume sallama iko sito famiana hapo eh. Naam, anasema warui anhu annahu kana yaqumu bi ashabihi layali al-afradi fil ashr al-awakhir, kadhalika pia imepokelewa kutoka mtume sallama kwamba yeye alikuwa akiwaswali akisimama na masahaba zake katika kumi la mwisho la usiku katika masiku tofauti tofauti. Kwa hiyo hapa Sheikh anataka kuonyesha kwamba jambo linapokuwa na asili haliitu kuwa ni nini? Kuwa ni bid'a, itakapokuwa jambo hilo limefanywa na makhalifa waongofu. Kisha akaendelea al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, wa minha, na miongoni mwa mambo hayo, annahu sallallahu alayhi wasallam amara bittiba'i sunnati khulafa'ihi ar-rashidin, aliamrisha ifuatwe sunna za makhalifa wake waongofu. Wa hadha qad sara min sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na hili limetokea katika sunna za makhalifa waongofu. Aliyefanya hivi si mwingine ni Umar, na yeye ni katika makhalifa waongofu. Fa inna an-nasa ijtama'u alayhi fi zamani Umar wa Uthman wa Ali, kwa sababu watu ijtama'u alayhi, walikusanyana juu ya jambo hilo, fi zamani Umar, katika wakati wa Umar wa Uthman, na wakati wa Uthman wa Ali, na wakati wa Ali, watu walikusanyana kwa wanafanya jambo hilo. Wakati wa Umar watu waliswali swala raka hiyo, akaja baada ya Umar akaja Uthman radhiallahu ta'ala anhu, walikusanya watu msikini wakaswali jamaa tarawih raka zote siku zote 30 wakaswali tarawih kwa pamoja. Kadhalika wakati wa Ali wakafanya hivyo, pamoja kwamba wakati wa mtume haikufanyika hivyo. Kwa nini hao wanafanya? Kwa sababu aliyefanya jambo hili ni nani? Ni Umar ibn Khattab, ni katika makhalifa waongofu. Ndio maana hawa masahaba wengine hawakupinga wakafanya. Tafahamiana hapo eh? Tayeb. Kisha anasema al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahu al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, wa min dhalika adhanu al-jum'ati al-awwal, na miongoni mwa hayo ni adhana ya kwanza. Ya Ijumaa. Zadahu Uthman, alizidisha adhana hiyo Uthman, lihajati nnasi ilaihi, kwa sababu ya hitajio la watu la kwenye adhana hiyo, watu wakawa wanahitajia. Wa akharahu Aliyun, na Ali bin Abi Talib akamkiri Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Aza tuulize maajawe, itakapokuwa makhalifa waongofu wale waliokutana hai wakakiri jambo hili kwamba ni sawa, akatokea sababu mwingine asiyekuwa khalifa akalipinga mathalan, je, kauli ipi ni kufuatwa? Kielimu tujibu kielimu kama ataweza. Yaani makhalifa wale, kwa mfano wakati wa Umar, akaleta jambo, Umar akalikubali mwenyewe, Uthman akalikubali, Ali akalikubali. Akatokea sahaba asiyekuwa makhalifu ongofu akalipinga. Je, kauli ya nani inayofuatwa? Hasa wakati huu wa Uthman radhiallahu anhu, khalifa aliyebakia ni Uthman, na anayefuata yupo Ali bin Abi Talib. Uthman ameleta jambo, Ali bin Abi Talib amelikubali. Je, akitokea sahaba mwingine akalikataa jambo hilo, kauli ipi ni kufuatwa kati ya hizi mbili, ya hawa makhalifa wawili waongofu na Mtume kausia kutumana sana zao, au kauli ya huyo sahaba mwingine? Ili swali watujibu kama wanaweza. Tafahamiana hapo eh? Tayyib. Anasema hivi, wa aqarrahu aliyun, Ali radhiallahu anhu akalikiri jambo hilo, wastamarra amalu lmuslimina alayhi, na jambo la Waislamu likaendelea juu ya kulitekeleza jambo hilo. Waruwiya an ibn Umar, na imepokelewa kwa Ibn Umar, annahu qala, kwamba Ibn Umar yeye amesema, huwa bid'a, hiyo adhana ni bid'a. Anasema Ibn Rajab, wala allahu, na huenda huyo Abdullah ibn Umar, arada ma arada abuhu, alikusudia kile alichokusudia baba yake, fi qiyami ramadhana, katika kisimamo cha Ramadhani, aliposema kwamba hii ni bid'a nzuri. Kwa hiyo huenda huyu alikusudia kile alichokusudia baba yake, kwa sababu Umar baada ya kuleta dini akasema ni'matul bid'a hadhihi. Tafahamiana hapo eh? Lakini mahajawi rawut wanaswali Ramadhani. Katika adhana ya Uthmani, Abdullah ibn Umar pia naye kasema ni bid'a. Asa itakuwaje bid'a ile inafaa? Bid'a ile haifai? Ndio maana Ibn Rajab anasema kwamba walichokusudia asalafu katika mambo kama haya ni albid'u al-lughawiyya la shar'iyya, ni bid'a za kilugha si za kisheria. Maelezo ya kuhazi tu haya. Akaendelea kutaja akasema, wa min dhalika jam'ul mushaf fi kitabin wahidin, na miongoni mwa mambo haya ambayo wakati mtume haikuwepo yakawepo baadaye ni kukusanya msafu katika kitabu hiki kimoja. Wakati mtume kulikuwa hamna huu msafu ambao mnaona sasa hivi hakuwepo. Kukusanya msafu katika kitabu kimoja, tawaqqafa fihi Zaid ibn Thabit, Zaid ibn Thabit ni sahaba mtume, alitawaqqaf, hakuunga mkono lile jambo, akasema mimi sipingi lakini sirungi mkono, ndio alitawaqqaf hapo Zaid bin Thabit. Waqala li Abi Bakr wa Umar, na akasema akamwambia kumwambia Abu Bakar na Umar, kaifa tafalani, mnafanyaje jambo hili, ma lam yafaluhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo mtume akulifanya. Mahajira mnasikie, ukiambia sunna nini aliyefanya mtume? Kwa nini, kwani mnaadhina nani mnakubali adhana hii kwamba ni sunna mnaadhina? Kwa nini? Sasa huyu pia Zaid bin Thabit sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza Abu Bakar na Umar, kwa nini mnafanya kitu ambacho mtume akukifanya? Thumma alima annahu maslaha, kisha baadaye Zaid bin Thabit akagundua kwamba katika jambo hilo kuna maslaha, na hao wanaofanya ni makhalifa, na mtume kaimiza kufuata sunna za makhalifa. Fawafaka ala jam'ihi, Zaid bin Thabit akakubali juu ya kukusanya msafu radiyallahu ta'ala anhu. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'muru bi kitabati al-wahyi, asli ni hii, mtume sallallahu alikuwa anaamrisha wahyi uandikwe. Wala farqa baina an yuktaba mufarraqan au majmu'an, na hakuna tofauti wahyi uandikwe tofauti tofauti au kusanya, hamna tofauti. Asli ilikuwa mtume kaamrisha uandikwe wahyi, kwa hiyo akaamua wakusanye kama hivi au kuandika tofauti, hakuna tofauti ya jambo hilo. Wa kana dhalika aina almaslaha, na ikawa jambo hilo ndio maslahi yenyewe. Sababu ilipatikana wakati wa nani? Wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anaendelea kutaja mifano mingine tena, kumbukeni ana mifano mingi sana. Wa kadhalika qitalu man azzakata, na kadhalika pia kuwapiga vita, yani kuwapiga wale wenye kuzuia zaka. Jambo hili lilifanya Abu Bakara Siddiqi wakati wa mtume akukua na vita vya kuwapiga na kukataa kutoa zaka, kikuwepo. Tuko sawa eh? Alilifanya jambo hili Abu Bakar Siddiq, tawakkafa fihi Umar wa ghayruhu. Umar bin Khattab akatawakkaf, akasema silipingi wala silikubali. Na asiyekuwa Umar, hata bayana lahu Abu Bakar aslahu, mpaka Abu Bakar alipombainishia Omar asili ya jambo hili, alladhi asili ya yurja'u ilayhi, inarejelewa kwenye asili hiyo mina sharia katika sharia, fawafaqahu an-nasu ala dhalika, watu wakamwafiki katika jambo kama hilo. Kama anakalikubali, Ali bin Abi Talib akakubali, Uthman bin Affan akakubali, wakamwafiki katika hilo. Kwa nini? Kwa sababu hao waliofanya haya yote haya ni makhalifa waongofu, na kila waliofanya lilikuwa na asili wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia adhana, kuanzia kuwapigia wenye kutoa zaka waliokataa kutoa zaka, kuanzia masala kusanya msafu. Haya yote yalikuwa na asili wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa maswahaba wakaja kuleta kwa wajibu nyingine, kwa kuwa ni makhalifa waongofu, jambo lao likaitwa ni sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam, ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayakuitwa kuwa ni bid'a. Fatu, sio, umeelewa? Haya ni maelezo tumeyapata kutoka kwa wanawachuoni wakubwa. Sasa kuna maajabu mengine baada ya fatawa hizo za wanawachuoni, kuna maajabu mengine. Anasema hivi Abu Rabi Kikoroma, anasema hivi: ukisema Uthmani ameleta bid'a, haina maana ya kwamba Uthmani ni mtu wa bid'a, haimaanishi hivyo. Akawa na mradi nani? Ndugu yetu Hamis Faraj, Allahu yahfadhu. Ukisema kwamba Uthmani ameleta bid'a, haimaanishi ya kwamba Uthmani ni mtu wa bid'a. Yaani ukisema fulani kaleta bid'a, haimaanishi kwamba mtu huyo ni mtu wa nini? Ni mtu wa bid'a. Tafahamiane. Sasa namkumbusha kwamba msingi huu wa ukisema kwamba fulani ameleta bid'a, maana yake mtu huyo ni wa bid'a, huu msingi anao Abdullah Juma Makarate. Kwa Abdullah Juma Makarate, ukisema fulani kafanya bid'a, kwake yeye maana yake mtu huyo ni mtu wa nini? Ni mtu wa bid'a. Makarate ndio anachukia nini? Sawa. Haya, atasema haya. Amesema wapi? Msikizeni Makarate huyo anazungumza.
Muda anautaka yeye, akikuletea maneno haya. Sheikh Yahya asema hivyo, bid'a ilishaa ilianzishwa na Uthman bin Madhunun katika sahaba, tutasema huyu sasa Sheikh Yahya alikuwa ni mtu wa bid'a, kwa sababu amesema bid'a ilianzishwa na hao na huyu sahaba. Ina maana huyu sahaba ni mtu wa bid'a.
Ni kama hiyo kaida, hii kaida nayo Makarate, kwamba ukituletea maneno yanaonyesha kwamba Sheikh Yahya amesema sahaba fulani kafanya bid'a, maana yake tutasema hivi, Sheikh Yahya amekuwa mtu wa bid'a kwa sababu amesema sahaba fulani kafanya bid'a, ina maana sahaba huyo ni mtu wa bid'a. Kwa hiyo kwa Makarate ukisema hivyo, maana yake kwamba sahaba huyo ni mtu wa nini? Ni mtu wa bid'a. Haya maneno yanazungumza Makarate. Fahamiana hapo,
Tunaomba muda atakao yeye. Kuna zote za kuwa sema ndio. Muda atakao yeye. Muda anataka yeye. Akikuletea maneno haya. Sheikh Yahya asema hivi, bid'a ilishaa ilianzishwa na Uthman bin Madhunun katika sahaba, tutasema huyu sasa Sheikh Yahya alikuwa ni mtu wa bid'a, kwa sababu amesema bid'a ilianzishwa na hao na huyu sahaba. Ina maana huyu sahaba ni mtu wa bid'a.
Sikumemelea vizuri. Kwa anasema Makarate kwamba ukitulidikia kwamba amesema sahaba bid'a fulani ameleta sahaba fulani, tunasema Sheikh Yahya ni mtu wa bid'a kwa sababu amesema bid'a imeletwa na sahaba, ina maana huyu sahaba ni mtu wa bid'a. Tafahamiane. Sasa imediriki ya kwamba Sheikh Yahya anasema Uthman bin Affan ameleta bid'a kwa kaida ya Abdullah Juma Makarate, maana yake ni nini? Naomba tujibu hiyo. هو أبو ربيع تجيبين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.